Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 10 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Якын көнчыгыш сәфәрендә йөрүче АКШ президенты Буш көнбатыш ярга килеп Фәлестин җитәкчелеге белән очрашты. Путин элекке милләтче Родина фиркасы җитәкчесе Дмитрий Рогозинны Русиянең НАТОдагы илчесе итеп билгеләде. Hindistanning Tata shirkati dunyoda eng arzonli mashina chiqara boshlay. 4 o'rinli bu mashinalarni Aziya, Yaqin Kunchig'ish ham Afrika illarina da sotuv planlashtirila. Boshqirdiston uzak saylov komissiyasi dokumentlarni tekshirib, Davlat shurasi qurultoyiga nomzodlarni tirkov bilan mashg'ul. Yangi dokumentlar qabul etilmay. Shushi ham boshqa voqealar turinda to'liroq ma'lumot so'nggi xabarlardan so'ng.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Сезне ландыш харасыгы сәламли, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Рамалада Фәләстин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас белән очрашты. Иран дәүләт телеканалы бу көннәрдә Хырмыз бугазында Иран һәм американ караплары арасында чыккан хәлнең видео язмасын таратты. Бүген Пакистанның көнчыгышында шартлау булды. Үлүчеләр бар. Ульян өлкәсендә солдатларны төрлечә язалап, контракт нигезендә хезмәткә күчәргә мәҗбүр иткәннәр. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Рамалла. Бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Рамаллада Фәләстин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас белән очрашты. Сөйләшүдән соң Буш Израиль һәм Фәләстин арасында тынычлык килешүенә аның президент вазифасы тәгәлләнгәнче, ягъни 1 ел дигәндә ирешергә мөмкин булачак диде. Буш бу көннәрдә якын көнчыгышта сәфәр кыла. Шәршәмбе көнне ул Израиль җитәкчелеге белән очрашып сөйләшкән иде. Тәхран. Иран дәүләт телеканалы бу көннәрдә Хырмыз бугазында Иран һәм американ караплары арасында чыккан хәлнең видео язмасын таратты. Бу язмада Иран диңгезе патрулы радиодан Америка карабыннан мәгълүмәт сорый. Сишәмбе көнне Кушма Штатлар дәүләт департаменты үз видео язмасын тараткан иде. Анда Иран карабыннан радио элемтәдә американнарга янаулар язылган. Иран бу видеоны ялган дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Исламабад. Бүген Пакистанның көнчыгышында Лахорда булган шартлауда кимендә 20 кеше үлгән, дистәләгәне төрле җәрәхәтләр алган. Шартлауны югары мәхкәмә каршында интихарчы ясаган. Мәхкәмә каршында адвокатларның урам җыены узарга тиеш иде. Тифлис. Грузия оппозициясе Тбилиси шәһәр җитәкчелегеннән 13 гыйнварда президент сайлаулары нәтиҗәләре белән килешмичә каршылык акциясе уздыруга рөхсәт алды. Оппозициядән нәмзәт Ливан Гачичиладзе тарафдарлары бу чарага 100 меңләп кеше яшәгән әйтә. Алар сайлау нәтиҗәләрен киредән тикшерүне һәм икенче тур уздыруны таләп итә. Ульян өлкәсе. Ульян өлкәсендә солдатларны төрлечә язалап, контракт нигезендәге хезмәткә күчәргә мәҗбүр иткәннәр. Петербург солдат аналары оешмасы рәисе Элла Полякова әйтүенчә, аңа хәрби хезмәттә булган бер егетнең анасы мөрәҗәгать иткән. Ул армиядә 3 елга хезмәткә калу турындагы контрактны имзалатыр өчен солдатларны кышкы салкын көндә палаткаларда тоталар, кызган кисәү белән язалыйлар һәм кыйныйлар дигән. Русия хәрби идарәсе солдатларны контракт хезмәткә күчерү турындагы мәгълүматны кире кага. Мәҗбүриләп армияга алынган оборона яшьләр хәрәкәте активисты Олег Козловский сәламәтлеге сәбәпле армия хезмәтенә яраксыз дип табылды. Оборона хәрәкәте вәкилләре әйтүенчә, мондый карарны Рязанның медицина комиссиясе чыгарган. Хәзер оборона юристлары элегрәк Козловскийны армияга барырга яраклы дип нәтиҗә чыгарган табибларны җавапка тарту өчен хәрби прокуратурага мөрәҗәгать әзерли. Олег Козловский декабрьдә милиция тарафыннан тоткарланып, хәрби комиссариатка озатылган иде. Аннан Козловский армиягә җибәрелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Пенза. Пензада милиция нашей хәрәкәте яшьләренә урам җыены уздырырга рөхсәт итмәде. 20-гә якын яшьләр Россия президент сайлауларында оппозициядә нәмзәт булган Михаил Касьяновның халык белән очрашу вакытында аңа каршы плакатлар тотып басып тормакчы булган. Милиционерлар бу чара турында алдан хәбәр ителмәде дип, яшьләргә Касьяновка каршы шигарьләр кычкырырга һәм плакатлар тотарга рөхсәт итмәгән. Мәскәү. Тиздән Русиядә тәмәке әйберләре рекламалау турлысы белән тыйлачак. Бу тәмәке тартуга каршы Бөтендөнья сәламәтлек оешмасы конвенциясе тарафыннан каралган һәм хәзер аңа Русиядә кушыла. Әлегә карар бүген хөкүмәт утырышында расланды. Конвенция тәртипләре нигезендә ул 5 ел дигәндә гамәлгә ашарга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Пакистанда үтерелгән оппозиция башлыгы Беназир Бутто партиясе февральгә билгеләнгән сайлаулар алдыннан хакимият тарафыннан басымнар ясалуын белдерде. Буттоның туган ягы булган Синд вилаяты җитәкчелеге бу гаепләүләрне кире кага. Әмма Бутто үтерелгәннән соң туган тәртипсезлекләр вакытында меңләгән кешенең кулга алынуын инкар итми. Хакимият җинаятләрдә ислам сугышчыларын гаепли. Оппозиция исә Буттоны үтерү өчен хөкүмәт җаваплы, ул тиешле иминлек булдырмады ди. Пекин. 1 июньнән Кытайда барлык кибетләрдә базарларда полиэтилен пакетлар бирү тыелачак. Шулай ук полиэтилен пакетлар җитештерелмәячәк. Җитәкчелек әлеге карар табигатьне пычратудан саклап калырга ярдәм итәчәк ди. Бу хакта Синьхуа агентлыгы белдерә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АКШ президенты Джордж Бушның якын көнчыгыш сәфәре дәвам итә. Израиль рәсмиләре белән очрашудан соң Буш пәнҗешәмбе көнне Көнбатыш ярга килеп, Фәлестин җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрде. Американ президенты якын көнчыгышта тынычлык урнашачагына ышана. Израиль һәм Фәлестин юлбашчылары моңа әзер дип уйлый ул. Бушның якын көнчыгыш сәфәрен Алсу Кырмаш күзәтеп бара.
Бүген американ президентының төбәккә сәфәренең икенче көне иде. Рамаллада ул Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас белән очрашканнан соң ике җитәкче журналистлар алдына чыкты. Якын киләчәктә Израиль белән күршедә Фәлестин дәүләте төзеләчәгенә буш шикләнми. Тиешле ярдәм белән Фәлестин дәүләтенең төзеләчәгенә мин ышанам. Дәүләт төзелү тынычлык булдыруның мөһим адымы булачак, диде буш.
It'll be a major step toward peace.
Фәлестин дәүләте Фәлестин халкы һәм Израильгә генә түгел, бөтен дөньяга кирәк дип өстәде американ президенты. Әмма моңа ирешү әле бик ерак. Ике якның да эшлисе эшләре күп. Фәлестин җире яһуд авыллары төзелешләре белән бүленмәскә, бер бөтен булырга тиеш, диде буш. Фәлестиннәр террор һөҗүмнәрен туктатырга тиеш. Израиль җирләренә Газадан ракеталар атуны туктатуга ирешү Габбас хөкүмәте өчен зур сынау булып тора. Газа хәзер Хәмәс контролендә. Габбасның Фатах хәрәкәте вәкилләреннән торган хөкүмәте белән сугышчан Хәмәс төркеме арасында низак кайчан шишеләр, моңа буш җавап бирә алмый. Ике арада киртә булып торган тагын бер мөһим мәсьәлә бар – Иерусалим шәһәре. Яһүдләр дә, фәлестиннәр дә аны үз башкаласы итеп күрә. Чәршәмбе көнне буш Израиль җитәкчелеге белән очрашты. Премьер-министр Эхуд Олмерт Израиль фәлестиннәр белән килешүгә ирешергә тели, диде. Израиль ягы бу сөйләшүләргә бик җитди карый һәм килешүгә ирешү өчен кирәк булганны барысында эшләргә әзер, диде
Олмерт.
Дөнья матбугатында Израильдә булган очрашулар бүген төп темаларның берсе. Newsweek басмасы Бушның якын көнчыгыш сәфәренең уңышлы булуына шик белдерә. Билл Клинтон да, Бушның әтисе Джордж Буш та президентлыкларының соңгы елларында яңа сөйләшүләр башлап караган иде, дип яза Newsweek хәбәрчесе. Һәм сәфәрнең тагын бер зур максатын искә төшерә. Израиль Фәлестин җирләреннән соң буш гарәп илләренә китәчәк. Анда ул дәүләт башлыкларыннан Иранга басымны арттыруны сорыячак. New York Times басмасы Олмерт белән Буш арасындагы якын мөнәсәбәтләр турында яза. Һәм ул мөнәсәбәтләрнең һәр чак анда якын булмавы, хәзер генә аларның бер-берсенә теләктәшлек күрсәтүләре турында яза. Алар икесе дә спорт, сәламәт яшәү рәвеше, сирәк кенә сигара тартып куярга ярата дип башлый мәкаләсен New York Times журналисты. Шимбе көнне АКШ президенты Куэйт һәм Бахрейнгә барачак, шуннан соң ул сәфәрен Сәгуд Гарәбстаны Мисырга дәвам итәчәк.
Пәнҗешәмбедә Россия президенты Владимир Путин урыс милләтчесе, элекке родина фиркасы җитәкчесе Дмитрий Рогозинны Русиянең НАТОдагы даими вәкиле итеп билгеләде. Көнбатышны, шул исәптән НАТОны да кискен тәнкыйтьләп килгән кешене бу оешмага вәкил итеп билгеләү нәрсәне аңлата? Шул хакта Али Гилми сөйли.
Дмитрий Рогозинны Брюссельгә җибәреп, Кремль бер атуда ике куянны үтерә. Бер яктан көнбатышка ишара ясый, икенче яктан мәшәкатьле сәясәтчедән арына. Үзен урыс халкының хокукларын кайнар яклаучы итеп таныткан 44 яшьлек бу сәясәтче Русияны килмешәкләрдән тазартырга чакырган шигарьләре шуңа өндәгән урам җыеннары белән танылган иде. Ул көнбатышның да кайнар тәнкыйтьчесе санала, 2 ел чамасы элек НАТОны үлә баручы оешма дип атаган иде. Шундый кешене вәкил итеп НАТОга җибәрү сәер күренсә дә, белгечләр фикеренчә бу Кремльнең мәнфәгатьләренә тәңгәл туры килә.
Конечно, это такой сигнал в адрес НАТО, что Россия.
Бу билгеләү Русиянең НАТОның гамәлләре бигрәк тә көнчыгышка таба киңәю белән канәгать булмаганын күрсәтүче ишара булып тора ди. Дөнья сәясәтендә Русия исемле журнал мөхәррире Фёдор Лукьянов.
Прежде всего, то, что касается расширения альянса на восток.
Русия рәсмиләренең күбесе НАТОны Кушма Штатлар һәм Европаның Русиягә басым ясау чарасы итеп күрә. Күрәсең, Рогозин НАТОга карата булган шушы каршылыкны гәүдәләндерергә тиеш булачак. Моннан тыш, ул Косово мәсьәләсендә дә Кремль карашын алга сөрә, ягъни бу төбәкнең бәйсезлегенә каршы. НАТОга вәкил итеп билгеләнгән очракта ул Сербия мәнфәгатьләрен яклаячагын алдан әйтеп куйды.
Рогозин, безусловно, политик яркий, способный и имеющий неплохой потенциал.
Әлбәттә, Рогозин сәләтле сәясәтче. Аның шактый күпкә ирешә алачагы ачыкланғач, аны сәясәттән читләттеләр. Ләкин оппозициягә күчкәч тә, ул Путинга карата уңай карашта калды. Бу билгеләнү Путинның да аңа ышануын күрсәтә, ди Фёдор Лукьянов.
Назначение, оно свидетельствует о том, что Путин ему, в общем, доверяет.
Родина фиркасының Мәскәүне килмешәкләрдән тазартырга чакырган бер клибы милләтара нәфрәт кузгата дип табылганнан соң 2005 елда Рогозинның фиркасы Мәскәү думасы сайлауыннан читләтелде. Ләкин күзәтүчеләр фикеренчә, чын барлыкта Рогозин ул кадәре сугыш чукмары түгел. Брюссельгә баргач, аның җыры шактый үзгәрәчәк.
Я думаю, что ничего страшного не произойдет.
Бер куркыныч нәрсә дә булмаячак. Беренче гаҗәпләнүдән соң барысы да урынына утырачак. НАТОга карата сәясәт Брюссельдә илче тарафыннан түгелә, Кремльдә хәл ителәчәк. Русия-НАТО мөнәсәбәтләре тышкы яктан яхшы, чынбарлыкта начар. Бу халәт сакланачак, ди Фёдор Лукьянов.
Формально очень хорошие, фактически очень плохие. И вот эта раздвоенность, я думаю, что сохранится.
Мәскәү университетында журналистика укыган Рогозин тәрҗемәи хәлендә инглиз, француз, итальян һәм испан телләрен беләм дип язган. Русияның НАТОда илчесе вазифасында ул 58 яшьлек генерал Константин Тоцкин алыштыра.
Хиндстанның иң зур автомобиль ширкәте Tata бүген дөньяның иң арзан халык машинасын тәкъдим итте. Машина базарына кыю кергән Tata ширкәте 2,5 долларлык машиналар мотоциклларны алыштырачак дип вәгъдә итә. Яңа халык машинасы белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Европада машина базары яңа шайкала башлаган шакларда беренчеләрдән булып Германия Volkswagen-ны, ягъни халык машинасын игълан итте. Maksat gadi xalqının da onu satıb alıbın təmin etdiyi idi. Lakin bu xalq maşınası əlidə umum xalqının maşınası deyil, bəlkə boy xalqın maşınası olub dura. Günbatış bilən günşığış maşınalar arasında əlidə qıyı yarış barğanda Hindistan öz xalq maşınasını iğlan etdi. 100 min rupiya, yəni 2500 dollar qiymətindəki bu maşını dünyanın ən arzan maşınası deyib sanılır. Bugün Hindistanın Tata şirkəti Nano isimli bu maşınasını Delhi'de maşına yarminkəsində tanıttı. Tata şirkəti başlığı Ratan Tata bu maşınanı maşına sənayəti üçün yeni bir açılış olaraq belədi. Mən bu maşınanın yeni bir açılış olacağını ümid edirəm. Bunda gəlgəniz üçün rəhmət. 4 təgərməş həm 4 utırqışlı bu maşına 600 kubik santimetr motorğa iyə. Bu şartlarda bir maşına küb xalqını üzünə cəlib itər deyib ümidlənilə. 1 milyarddan artıq xalqı bulğan ildə yollarda xatını balası bilən bir motosiklğa tiyəlgən kişilərini yolda jildirivin kürü bir qadət eybir. Yollarda motosikllarının küb buluğu tığımlarını həm küb qına qazalarında bərəbərində kitirə, havanı da küb qəpişrata. Tata şirkəti vəkilləri isə yoldağı bu turmuşunu tağında imin bulduruğunu öz şirkətləri üçün maqsad qoyularını bildirə. Hindistanda sonqı arada maşina satışı da kubqa artdı. Şulayda Hindistanda 1000 kişidən nibarı 7-sinə günə maşina turu kilə. Bir motosikl bəyəsindən 50-ni qiymət bulmağan bu maşinalar az yorumlarındağı kürünüşünü də kubqa jingiləyitir deyib isəplənə. Xəzirgə bənzin bilən işləgən maşina 20 şakrım yıraqlıqqa nibarı 1 litr bənzin sarıf itə. Şirkət vəkilləri yakın arada bu maşinanın dizel modellərində çıxaraşağını bildirə. Lakin əlbəttə Tata Hindistan bazarına qına qaramı. Şirkət maşinaların Asiya, Avropa həm yaxın günşıqışda da satırğa jiyina. Lakin kişilər arasında mündi arzan bəyli maşina nə qədər uşanışlı bulur digən şik şübhələr də var. Britaniyadagı maşina sənğəti kinəşisi Mark Bursa maşina turunda bulay silədi. Biz bu maşinalarını uzun müddətli olaraq alğa taba yollarda görürgə ümid edəbiz. Bik tıynaq qına görünə. Kişilər onu türlü əybirlərgə uşadı. Şəb bir golfçi maşinasından alıb, kiyləngən traktor işə maşinaya qədər. Ləkin şun varlıqda, başqa maşinalardan 50-ni küm görünüşü bulmağan zamanşa maşina dünyadağı en arzan maşina bəyəsinə qorağanda onun yartı bəyəsinə satıla. Bu isə dünya maşina sənğətinə zor təsir yaşayacaq deyib farazlanına. Qaysı bir küzətüşülər bunu dünyadağı maşina bəyələrin tüşürüdə bir inqilab bulur deyib uylə. Yəysə yakın bəyədə başqa modellərdə dünya kurur deyibşilər bar. Hindistan Kıtay bulduralmağanını buldurdu, arzan bəyəgə maşına çıxaruğa irişdi. Əlbəttə bu yana kündəşlikke Kıtayda kişikməsdən cevab verir deyilə. Ləkin şulay da bu adım Tatağa eləgə kiləşək vaqdə itə. Tata şirkəti arzan maşinalarına tügül sıfatlı maşinalar da bar. Bundan qala Tata Britaniyanın Ford motor şirkətinin lüks maşina modelləri bulğan Jaguar həm Range Rover'nı da satıb alıq üçün 2 milyard dollar təqdim etdiyi turunda itilə.
Azatlıq dolqınlarında Tatar dilində sonqı xəbərlər.
Dünya xəllərinə küzətü.
Siyasət.
İqtisad.
Kişi hüquqları.
Yeşlər turmuşu.
Qırım Tatarları xəbərləri.
Azatlıq hər gün qısqa dolqınlarda həm internetdə.
Azatlıq.org
Hürmetli tinglovchilar, qisqacha qaybir xabarlarni iske olib o'tgandan so'ng, oldagi 20 minutda topshiruvimiz Ozodlikning Qozon studiyasidan Tatariston yangiliklari bilan davom etar.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shular.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Jorj Bush Ramallada Falastin yetakchisi Mahmud Abbas bilan uchrashdi. Iran davlat telekanali bu kunlarda Hormuz bo'g'ozida Iran ham Amerikan qaroblari orasida chiqqan halning video yozmasini ko'rsatdi. Pokistonning kunchig'ishida Lahorda bo'lgan shortlovda kiminda 20 kishi halok bo'ldi, desantchilarchasi yaralandi. Rossiyada tamakini reklamalovni to'lisincha tiyu turunda qonun hozirlanadi.
Azadlıqda yongırağan xəbərlər bilən siz hər vaqt internetdə də tanışa alasınız. Bizning adres azadlıq.org.
Программа бізнің олдағы өліші Озатлықның Қозан студиясынан дәуім ете, ондағы хабаршылары біз Татарстан яңылықлары білен таныштырыр. Қозаннан сізіне Бекәті Мәрбе сәлемлей.
Қозанда юғалған кішілерін үзлейлер. Кешегі шартлаудан соң 3 кіші юғалған болып санала. Білгенігіше 9-шы ғынварда кіші Пешер урамындағы 7-ші үртта ғаш шартлаған еді, әм үртінің бір үліші жемірліп түшкен еді. Шушы үрт қарабәләрі астынан 8 кішіні шығардылар. Олардың 7-сі үлі еді. Тағын бір кішінің ғымірі қостаханада үзілген. Табылмаған шушы 3 кіші үлі гәуделер арасында да болмаған, исәннер арасында да табылмаған. Шуңа олардың туғанлары бұл кішілер исәндер деп үміт сақлай. Қозан шәһәр идарәсе құтқару хезмәтләре 52 яшьлек Корочкин Александр Васильевлы, Корочкина Надежда Павел кызы һәм аларның 8 яшьлек оныгы Юля Корочкинаны эзләү эшләрен алып бара. Алар турында бернинди мәгълүмат юк. Шушы кешеләрне эзләү кичә хастаханәләрдә, кешеләргә бирелгән вакытлыча яшәү урыннарында, хәрабәләр астында көне буе дәвам иткән. Әмма бернинди нәтиҗә бирмәгән. Бер юлы бөтен гаиләсен югалткан кешеләр белән психологлар, белгечләр шөгыльләнә. 11 гыйнварда беренче җаназалар үтергә тиеш. Исән калган кешеләр туганнарында яки якындагы ял йортында яшәп тора. Казан шәһәр хакимиятендә тораксыз калган кешеләр вакытлыча башка җирдә яшәп торачак дип хәбәр иттеләр. Аларга шәһәр хакимияте торак бирергә вәгъдә итә. Ишелгән йортны бүген төрле тикшерү комиссияләре караган. Аның шартлаудан соң торып калган өлеше яшәргә яраклы дигән нәтиҗә чыгарган. Бу йортка җылылык һәм газ бирелгән. Тагын шунысы да мәгълүм, кешеләрнең кайсы берләре шартлау булган йортка кире кайтырга курка икән. Югалган кешеләрнең мәйтләре дә табылмаган, әмма харабалар астында бер песи һәм бер эт исән имин калган. Бу хакта бүген Казан газетләре язып чыкты. Халакатка китергән сәбәпләрне тикшерү дәвам итә. Ахыргы нәтиҗәне әлегә әйтмәделәр. Төрле чыганакларда төрле мәгълүмат китерелә. Берсендә газ плитәсе бузык булган, икенчесендә газ белән су җылыту җайланмасы, ягъни колонка шартлаган булырга мөмкин дип язалар. Тикшерү эшләре дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Бүген мәгълүмат чараларында Татарстанда минималь азык-төлек җыелмасының бөтен Русиядә иң арзаны булуы турында рәсми мәгълүмат таралды. Русия статистика комитеты хәбәр иткәнчә, декабрь аенда төп азык-төлек дип саналган ашамлыклар җыелмасы 2.7%-ка арткан. Һәм Русия буйлап уртача бер кешегә санаганда 1802 сумга җиткән. Татарстанда иң кирәкле ашамлыкларны 1499 сумга алып була икән. Бу башка төбәкләр белән чагыштырганда азык-төлек иң арзаны булып чыга. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә без казанлылардан азык-төлеккә кимендә күпме акча тотуы турында сорарга булдык. Статистика саннарын һәм казанлылар биргән мәгълүматларны чагыштырып карарга булдык. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
Күп китә, әйтәлмим аз. Шотлаганым да юк, точно әйтәлмим.
Якынчарак. Иң кирәкле әйберләр генә.
Эпи белән, чәй белән торган кешеләр күп хәзер. Башкага уже мөмкинлекләре юк. Инде мен үзем бик күп ашарга тырышмыйм. Шулай булса да, әзерәк кирәк инде. 2-3 мең генә китә торгандыр дип уйлыйм мин. Бер кешегә дип шотланыла бит.
1002, наверное, меньше никак. Мясо, сигареты, какие-нибудь колбасы там. 1002.
Қатымдан сұрар керек мен санамын.
7-8.
Бір кішіге.
Солай кетедір. Ит керек, май керек, балық керек. Қазір балықтың бәсі итке қарағанда да көбірек. Міне әйбәтле башарға, міне как минимум 6 мін кішіге керек. Өлмес үшін ғана. 3 міндер, солай деп ойлаймын.
1015 месяц на одного. На продукты. Ну, это самое минимальное.
На одного человека?
На одного человека. Я покупаю в основном на рынке мясо хорошее, и продукты в основном свежие покупаю. Рыбу, а рыба тоже дорогая, поэтому, в принципе, деньги-то. Красную рыбу иногда тоже покупаю, соленые. Выпивки нет, я не пью, но вот... Ну, я имею в виду только на продукты, и вот этими вопросами, как курю.
Мин озык тілікке білесімі, инкімінде қуайдыр. Мин су кетейінді. Біз студентлар, ит, бек ашамымыз бізге ит. Житмейді, ақша да юк шул итіне. Пүшірігі көбірек міне маңы бар, қорабыдай, құтқасы, дүгі, бәрінгі көбірек ашалайынды аны ярамаса да. Қазір міне күш күні көбірек суған, кешір. Міне, яңа елға біз май алдық, қызлар білен. Яңа елға, сливочный. Әлбәтлесі инде. Атам олай, гүл подсолнечный да, подсолнечный. Анасын күбірек пішіреміз инде біз. Пішігіндір, шулық бір мүн кете инде.
Дүрт кішіге білмейм айта алмайым точно, потому что біздің әне білен әтінің айрама, у меня своя касса. Я половин зарплаты своя маме даю. Бір 5 мүн точно берем инде айна. Плюс они еще свое тратят. У них тоже так же выходит. Но бир он мен китайн, да, однозначно.
Дурт кишиге? Бир кишиге?
Ну, ики ярым получается, если дурт кишиге не сегас, бульсегас. Ики ярым мен китай, однозначно.
Ну, мене без бишев. Ну, биш кишиге, он биш мен ихтайт ми китайн. Эй, бетрэге, ашарга сегари сегин, ну, конечно, кубрек кирэгэн. Она бир зигер, мен мен кише башына, саритнем, дурт биш мен кирэгин, ну, айга. Кише башына.
Кичкене балаларга инде. Ну бирсине иш яз, бирсине биш яз билмейми. Күнүнө эмне аларга керек? 1 литр сүт керек, эми? 1 килограмм маны мош, бир адна кадыр инде. 1 литр сүт, 4 йогурт керек, 2шер йогурт ташыйлар инде алар. Кылы кишилерге урташа инде ашап барганда 4 кишиге 6000 акча керек. Али средний гана бул. Ашарга гана эмне.
Ой, бик асыртам, чөнки мен үйрөнгөн хазыр бик экономный яшарга. Чөнки экономный яшамасаң аштан өлөргө керек. Хизмет хакы бик аз. Минимум, ну, бір 8000 ала мен, өзім азып түлікке, ну, жолдан қалқандары азып түлікке кетейін де, кендерге қалмай. Еш кіші, мәселен, шақты кете.
Минимум 3000 продукт, на все.
Кемінде бек скромный болған, да, 4000 почти кете. Кебісті, кешір, муай, сүт, епей, лимонын алабыз, лимонын да қиметленді бейт. Тауық етейін деген дейтлерінде біз тауық етімен ашылаға кетіп бара.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүген Россия хөкүмәте халыкара сәламәтлек саклау оешмасының тәмәке тартуга каршы конвенциясенә кушылуыны хуплап чыкты. Хөкүмәт Россиядә тәмәке рекламасын тыйырга тәкъдим итә. Бу канун проекты Думашада кабул ителсә, Россия башка илләрдә гамәлдә булган тәмәке тартуга каршы алып барылучы системалы көрәшкә дә кушылачак дигән сүз. Бу адым нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Шушы хакта тәмәке ширкәтендә эшләгән кеше һәм татар җәмәгатьчелеге вәкиле фикерен ишетербез. Язманы Амил Нур әзерләде.
Күптән түгел генә билгеле чит ил тәмәке фирмасында әйдәп баручы белгечләрнең берсе булып эшләгән кеше белән сөйләшәбез. Ул тәмәке тартучылар дөньясының ил сәясәтендә зур вазифа башкаруын аңлатты. Тәмәкегә каршы көрәшнең кирәк булуын барысы да аңласа да, бу эшкә каглы хөкүмәттән шактый кыюлык таләп итә икән. Әңгәмәдәшебез эш хезмәт әхлагын боза алмый. Шуңа күрә тыңлаучы аптырамасын, үз исемен һәм элек эшләгән җирен дә әйтә алмады. Бик кирәкме соң бу канун Россия өчен дип сорадык.
Бу конвенция, ул бик кызык документ. Русияны аны кабул итәргә мәҗбүр итү. Бу дипломатик адым гына. Хәзер күрергә була, бу конвенциягә керүче илләр, алар Африка, Латин Америка, Көнчыгыш Аурупа илләре, чөнки конвенция кергән илләрнең оешмасы бер җәмгыять булып, кассажия. Һәр ил тартучыларның санына нигезләнеп, ниндидер взнос түли. Гомуми кассадан акча тәмәкегә каршы дигән политикасына китә иң катлаулы илләргә. Кассадан әлбәттә үзенә ниндидер файда китәләр. Бу конвенция документ кына. Мәсәлән, Американы алса, ул бу конвенцияне кабул итмәгән. Ул тәмәке белән үзе көрәшә. Һәм ишетәбез, хәтта Калифорния губернаторы Арнольд Шварценеггер хәзер үз сигарасын үзе эшләгән кабинетында тота алмый. Канун буенча.
Ни өчен тәмәкегә каршы көрәшне хөкүмәт нәкъ менә бүген шул конвенция аша яклый башларга тели?
Русия хөкүмәте яңа елның иң беренче утырышында кичектергесез караганнар да кабул иттеләр конвенция. Русия Думасында соңгы 2-3 ел буенда ятып торды. Сигараларны тарту, ул сәламәтлек кенә түгел, социаль мәсьәләләргә һәм хәтта сәясәткә якын булган дип мәсьәлә. 90-нчы елда экономик проблемалар аркасында сигареталар китерү туктады. Шул вакытларда кешеләр, тартучылар, демонстрацияләр эшләп, протест акцияләрен эшләгән иде. Тәмәке булмагач, тартылган тәмәкедән калдыкларын җыеп, 3 литрлы банкаларда сатадыр иләр. Русия хөкүмәте тәмәке мәсьәләсенә шуркыбрак караш бар иде. Халыкка булай да нашар, яраткан уенчыкларын аракыны һәм тәмәкене калдырырга кирәк, аны әлләни кисәргә ярамый дигән карашыда. Әмма бүгенге көндә күрәбез, үзе бу конвенция кануны өстендә эшләгән, сәламәтлек министры Светлана Голикова, яш президент администрациясе хөкүмәт бергә кушылганнан соң конвенция хөкүмәткә күчте.
Тәмәке тартуга каршы чын-чынлап кайчан тәэсир итә алырга мөмкин булачак?
Тартуны киметәсен килсә, илдә, син рекламага гына карарга тиеш түгел. Сигарета ничек бүгенге көндә чыгарыла, ул ничек тикшерелә, ничек сатуга керә, ничек рекламалана, һәм бу сигаретаны куллану нинди канунлары, кагыйдәләре бар дәүләте. Бергә караганда гына бу катлаулы мәсьәләсенә ниндидер тәэсир эшли аласың.
Конвенциядән тәмәке сатучылар зур зыян көтмиме?
тәмәке базарының күбесе шетел компаниялар өстендә. Аларга эшләр өчен ниндидер универсаль кагыйдәләр кирәк. Алар дәүләткә дә, бөтен кешегә дә әйтә, бирегез безгә канунларны. Без аларны үтибез. Чөнки без кануни яктан да, мораль яктан да чиста калырга телибез. Андый конвенция булса, ул бөтен илләргә керсә, халыкара компанияләргә дә эшләү җиңелрәк булып чыга.
Ә гади тәмәкешегә ничек булала?
Үзләре тартсалар да барыбер хуплыйлар буны. Чөнки бөтен кеше хәзер аңлый инде, тарту зыяндыр. Гади кеше өчен бу конвенция нәрсә китерәчәген әлегә әйтә алмыйбыз. Конвенциядә язылган әйберләр ул идеяләр генә. Алар Русия канунларына керергә тиеш. Кермәсә, конвенция кагазда генә кала.
Сез элек тәмәке фирмасында эшләгән әйдәп баручы бер хезмәткәр фикерен тыңладыгыз. Ә менә даими рәвештә сыра, аракы яки тәмәке сатучыларга каршы көрәшүче җәмәгатьчелек ни ди? Мөслимә хатын-кызлар оешмасы рәисесе Әлмирә Әдиятуллина сөйли.
Тәмәке тартуны тыю әзерлек турындагы хәбәре шатландырды мине. Бездә менә реклама такталарына ишүне, тартуны пропагандалаган, аларны язылган менә шу язуларга каршы көрәшеп йөри торган кеше буларак, һәм шушы көрәшүче безнең мөслим оешмасы буларак шатландыра. Кызларыбыз менә шушы тәмәке сүрүме белән сүрүмләнеп, үзеннән үзе бузыклыкның анасы булган исерткеч эчемлекләргә таба әзерлек алып бара. Яш үсмернең организмында бигрәкләр дә менә яш кызларның нинди сыйфатта алар ана булачаклар.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Бүген Казан гәзитләре Казанда төшерелгән Бабай фильмы Мәскәүдән дәрәҗәле бүләк алып кайтуы турында язып чыкты. Тагын ике кыйса төшерергә планлаштырылса, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында җәйдән кино сәнгате белгечләре әзерли башлаячаклар. Бер яктан караганда бу тармакта хәлләр шәп бара кебек. Әмма кино төшерүчеләр финанслау булмаудан, ә Мәскәү һәм Петербурда укып кайтканнар эш булмаудан зарлана. Наил Алан сөйли.
Бабай фильмы икенче бүләген алып кайтты.
То мне очень дорог, потому что кинодебют.
Бу бүләк миңа бик кадерле, чөнки бу кинодебют РУ фестивален Русия режиссерлар берлеге үткәрә һәм алар минем беренче уен киносын күреп алдылар. Моңа кадәр мин документаль фильмнар гына төшерә идем бит.
До этого я снимал только документальные фильмы.
Ди режиссер Альберт Шакиров. Әлеге фестиваль вакытында Шакировны Русиядә уен кинолары төшерә башлаучы өметле 20 режиссер исемлегенә дә керткәннәр. 20 минутлык Бабай тагын 5 фестивальгә чак кыру алган инде. Күз көне Алматыда узачак Евразия фестивалендә дә катнашырга җыена. Бабай беренче бүләкне 2007-нең күзендә Алтын Минбер 3-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә Казанда алган иде. Ул вакытта төрки дөнья халыклары мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен яктырткан өчен Түрк Сойның махсус бүләгенә ия булды.
Еще собираюсь снять к Бабаю две новеллы.
Бабай киносына кушып, тагын берсе кышкы, берсе язгы ике кыйса, ягъни новеллы төшерергә уйлыйм. Җәй көне инде өчесен бергә җыеп, тулы метражлы фильм эшләргә исәп. Анда да вакыйгалар Казанда барачак.
Фильм из трех историй, таких, которые происходят в Казани.
Дип үз планнары белән уртаклашты Альберт Шакиров. Һәм аның әйтүенә караганда, Күктаудан соң мәдәният министрлыгы акчасына Татарстанда төшерелгән икенче нәфис фильм булачак бу. Яңа фильм Алтын Миндәрнең 4-нчесендә дә катнашырга исәпләй. Ә менә Татарстан синема ширкәте башлыгы Алтын Миндәрдә тамашачылар күңелен яулаган өчен бүләкләнгән Дилемма фильмы режиссеры Рамил Төхвәтуллин әйтүенә караганда, Казанда узачак чираттагы бәйгегә җитди эшләр бармы кебек.
Һәрхәлдә бүгенге көндә минем белүемчә монда бернинди хәрәкәт юк бу юнәлештә. Республикада берничә студия бар икән безнең. Алар инде билгеле, алар бит күз алдында тора. Һәрхәлдә кем нинди булса хәрәкәт ясасалар, әлбәттә ул билгеле булыр. Шулай бит.
Ди Рамил Төхвәтуллин. Ә үзләренең Татарстан синема ширкәтенә килгәндә исә,
сентябрь аенда без яңадан кино күрсәтмәячәкбез Миндар фестивалендә. Бөтен нәрсә финанска бәйле.
Дип өстәде. Әлеге ширкәт бүгенге көндә Шүрәле мультфильмын эшләү мәшәкатендә җәйгә таба дөнья күрер дип өметләнәләр. Кино дигәннән әле яңарак кына Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты каршында кино сәнгате белгечләре әзерләү бүлеген ачу карары игълан ителде. Аңа Рамил Төхвәтуллин җитәкчелек итәчәк.
Июль аенда без абитуриентлар кабул итә башлыйбыз, студентлар кабул итә башлыйбыз, инде ул кафедра булып формалашып бетә. Адымлап дигәндә, үзебезнең кадрларны үзебез әзерли башласак, соңынтын без аны бик тә, бәлкем алар 1-2 ел бәлкем анда укып бетерләр, Һәр хәлдә алар белән ни кылымтада булачак. Бу укыту киңәшләшеп Москва белән, ГИК белән, анда инде остазлар белән мастер-класслар оештырып, шундый форматта укыту булачак.
Ди Рамил Тухбатуллин. Дөрес, бу яңа уку юнәлешен булдыруга кино белән бәйләнештәгеләрнең мөнәсәбәте бер төрлегенә түгел.
Те выпускники кинематографических вузов Москвы и
Москва һәм Петербургның кинематография югары уку йортларын бетереп, Казанга кайтканнар да тулы куәтенә эш белән тәэмин ителмәгән бүгенге көндә.
Они не совсем обеспечены работой, скажем, такой полноценной.
Диде шулай ук ВГИК бетергән Альберт Шакиров. Татарстандагы кино сәнгате белән бәйләнештәгеләр фикеренә күрә, республикада бу индустрияны булдыру турында сүзләр күптән йөри, әмма эзлекле финанслауга керешмәгән очракта кино сәнгате белеме алганнар эшсез булачак һәм Татарстан исеме астында төрле юнәлештәге фильмнар да даими төшерелмәячәк.
Узган елда сталинизм репрессиялары киң кулаш алган 1937 ел вакыйгаларын искә алу кара юбилейлар белән хәтердә калачак. Йөзәр меңләп гаепсез кешеләр төн уртасында НКВД машиналарына утыртып, беркайчан да кайтмаска дип сүргенгә яисә үлем камераларына җибәрелгән. Яңа 2008 елда шундый кара юбилейлар елы булачак. Чөнки 70 ел элек 1938 елда репрессиялар тагын да киңәйгән. 1937 елда кулга алынучыларга 3 кешелек канунсыз трибуналлар үлем карарлары яисә 10-20 еллык төрмәгә утырту карарларын чыгарган. Шундый корбаннарның берсе күренекле сәясәтче һәм дипломат СССРның Сәгуд Гарабстандагы һәм Ямендәге беренче илчесе Карим Хакимов нәкъ 70 ел элек 1938 елның 10 гыйнварында атып үтерелгән. Теманы Карим Хакимовның авылдашы Әлфия Бәдретдинова дәвам иттерә.
Карим Хакимовны Башкортстанда, Ырымбур өлкәсендә, Узбекстанда яшәүчеләр һәм тышкы эшләр министрлыгы тирәсендәге кешеләр 50-нче еллардагы реабилитациядан соң яхшы танылдылар. Уфада, Ырымбурда, Ташкентта аның исеме белән урамнар аталган иде. Татарстан матбугатында да аның турында язмалар күренгәләп тора. Ул Татарстан Республикасын төзү буенча комитет әгъзасы булган. Заманында Башкортстан академия театрында Кызыл Паша исемле спектакле Совет берлегенең Үзәк телевидениесендә күрсәтелгән иде. Шулай да бүгенгә кадәр Карим Хакимовның дипломатик эшчәнлеге һәм биографиясе бары тик гарәп илләре дипломатиясе вәкилләренә генә яхшы таныш булып кала. Башкортстан, Ырымбур, Татарстан чигендәге Дүсән авылында Карим Хакимовка музей ачылган. Заманында 12 яшендә дөнья көтергә дип Ырымбур далаларына чыгып киткән татар малае, шахталарда, тимер юлларында эшләгән. Уфадагы Галия мәдрәсәсендә укыган. Томскида экстернлы гимназия тәмамлаган. 25 яшендә Ырымбур өлкәсенең мәгариф бүлеген җитәкләгән ул. Большевиклар системасының бер сәяси затына әйләнеп, Үзәк Азияда социализм урнаштыруда катнашканнан соң, Карим Хакимов Ирандагы Мишхет шәһәренә, аннары Гарабстандагы Хиджастагы консул, Сәгуд Гарабстаны дәүләте оешкач илче булып китә. Большевистик хакимияткә тугры хезмәт итсә дә, ул гараб илләренең үзенчәлегенә, мусульман гореф-гадәтләренә хөрмәт белән караган. 1937 елда Карим Хакимов Мәскәүгә шакыртып алып, тиз арада юк ителгәч, Сыгыт Гарабстаны патшасы СССР белән дипломатик мөнәсәбәтләрне өзә. Һәм 1990 елларга кадәр СССР җимерелгәнче диярлек 2 ил арасында илчелек булмый. Бер татар кешесенең мусульманнар белән эш йөртә белүе аркасында ирешелгән казанышлар шулай юкка чыгарыла. Бары тик 21-нче гасыр башында гына Владимир Путин гарәп дөньясына, мусульманнар мөхитенә якынлашырга тырышып, бу дипломатиядән Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов кебек мусульман республика җитәкчеләрен куллана. Узган елда Сыгыт Гарабстанның Россиядә көннәренең төп өлеше Татарстан башкаласында үтте. Карим Хакимовның соңгы көне аның гомеренең ничек өзелүе турында хәбәрләр каршылыклы булды. Дистә еллар буе Карим Хакимов Магаданга җибәрелеп, шунда ачлыктан үлгән дигән фараз киң таралган иде. Берничә ел элек Мәскәү ягындагы Бутово бистәсендә туганнар каберлеге архивы ачылды. НКВД тарафыннан атып үтерелгәннәр арасында чит илләр файдасына шпионлык итүдә һәм контрреволюцион оешмада катнашуда гаепләнүче Карим Хакимов та бар. Бутово каберлегенең ничек хасил булуы, меңнәрчә кешеләрнең ничек үтерелүе һәм аларның иң югары катлам зыялылар төрле милләт вәкилләре булуы аерым бер тарих. Бутово каберлегендә бигрәк тә яһуд, татар, фин, урыс һәм башка милләт вәкилләре күп булуы игътибарны җәлеп итә. Нәкъ 70 ел элек нинди шартларда Карим Хакимовны атып утыруы турында өстәмә мәгълүматлар хәзергә юк. Карим Тинчурин, Галимҗан Ибраһимов кебек юк ителгән атаклы татар уллары кебек күк Карим Хакимовның да үз кабере һәм җәсәде табылмаган. Әмма үлгән көне билгеле. 10 гыйнвар 1938 ел.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде, тупланманы Бикә Тимирова алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Кушма Штатлар президенты Джош Буш Рамаллада Фәлестин идарәсе президенты Махмуд Габбас белән очрашты. Сөйләшүдә Буш Израиль һәм Фәлестин арасында тынычлык килешүенә аның президент вазифасы тәгәлләнгәнчә, ягъни 1 ел дигәндә ирешергә мөмкин булачак диде. Иран дәүләт телеканалы бу көннәрдә Хырмыз бугазында Иран һәм Американ караплары арасында чыккан хәлнең видео язмасын таратты. Бу язмада Иран диңгезе патрулы радиодан Америка карабыннан мәгълүмат сорый. Әсишәмбе көнне Кушма Штатлар дәүләт департаменты үз видео язмасын тараткан иде. Анда Иран карабыннан радио элемтәдә американнарга янаулар язылган. Иран бу видеоны ялган дип атады. Грузия генераль прокуратурасы эшмәкәр Бәдри Патаркатсыши Швили хакимиятны урыннан бәреп чыгу максатына сөйләшүләр алып баруда гаепләде. Аңа карата сәяси хезмәткәргә һөҗүм һәм шулай ук теракт әзерләнгән дигән гаепләүләр белән җинаять эше кузгатылган. Патаркатсышвили үзе Грузиядә булмау сәбәпле аңардан сорау алу өчен чакыру кәгазе аның гаиләсенә биреләчәк. Мәхкәмә карары нигезендә эшмәкәрнең Стандарт Банк Грузин банкындагы шәхси исәп-хисабы ябылган. Патаркатсышвили Грузиядәге президент сайлауларында катнашты һәм анда 7% тавыш җыйган иде. Беларус эшмәкәрләре Минск үзәгенә каршылык акциясына чыкты. Меңләгән кеше урам җыена чыккан һәм президент Александр Лукашенко резиденциясе янына юл алган. Алар президентның эшмәкәрләргә ялланган кешеләрнең хезмәтен куллану тыела дигән фәрманга каршылык белдерә. Хукук саклау органнары хезмәткәрләре акция эшенә кысылмый, шуңа да карамастан милиция хезмәткәрләре сакта тора һәм ОМОН белән автобуслар килүе әйтелә. Британ хөкүмәте яңа атом электр станцияларын төзүгә рөхсәт бирде. Министрлар кабинеты вәкиле Джон Хэттон атом электр станциясе ул экологик яктан чиста һәм энергияның имин чыганагы дип белдерде парламентта. Хәзерге вакытта Британия атом электр станциясе 20%-ка якын электр энергиясе җитештерә. Ләкин 2023 елга аларның күбесе ябылырга тиеш. Яңалары исә хусусы энергетик шәркәтләр акчасына төзелергә тиеш. Яңа атом электр станцияларын төзү карары нефтька бәяләр артау сәясәте белән бәйле.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда яңа ел Раштуа бәйрәме ялларына йомгак ясала. Быелгы елларда янгыннар элекләреннән күбрәк булса, милиция төрле җинаятьләрне быел азрак теркәгән. Рәсмиләр җинаятьләрнең кимүе халыкның бәйрәм итәргә өйрәнүенә бәйле ди. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе документларны тикшереп, республика парламентына намзәтләрне теркәү белән мәшгуль. Яңа документлар кабул ителми. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда халык акыллырак байрам итергә өйрәнә бара. Республика милициясе шулай дип исәпләй. Сөнки яңа ел байрамнары мәлендә телгә алып һөйләрлек гадәттән тыш хәлләр теркәлмәгән. Беренче гыйнварда 123 кешене айнытгысқа алып баргандар, икенчендә 184 кеше милиция айнытгысында кунып чыккан. Республика кала райондарындагы бул мәйданчыкларында 3000 ярым милиционер эшләй. Ә байрамдар сорында ямгыһы 8000 милиция эшләгән. Эске эшләр министрлыгының ямгы тәртибен һаклау бүлеге итәксеһе Фаил Мөхтәрулин әйтүен үзәк урамдардагы видеокамераларда җинаятьләрне вакыйга урынында кулга алу мөмкинлеге бирә.
Безнең халык бәйрәм итәргә өйрәнеп бара. Үткән бәйрәм көннәрендә башкарылган җинаятьләр бу ошак дәле. Яңа елның дәвам сатнасындагы урамнарда һәм җәмгыять урындарында 431 җинаять башкарылды. Бу узган елга караганда 53 очракка азрак. 31 декабрдан 1 январга түнүндө 68 жинаят тиркелди. Алардын бүтөсүндө караганда мына 9 жинаят урлашуу, 4 эсе сотовый телефон урладылар. Урамдарда 13 жинаят, 2 унушу тоже урлашуу жинаяты. Фатирларга түшү биздин 31-ден бирине бир гана не болду? Жинаят болду. Эшикне жимирип инип бир жинаят. Квартирадан урулар обычно кийим, халым, акча и алтын юзук эбирлери. Байрам күндөрүндө бир машина угоня деттилер. Шулук күнү преступниктер тутулду. Алар айтуу боюнча только жүрүү үчүн урлагандар. Яшлар 17-19 жашта. Урамдарда коюлган видеокамералар биздерин тоже баклайбыз. Мына жаңы жыл алдынан Гарсовет майданында 3 жигит, бир окуучу жигиттен сотовый телефон тартып алган чагында как раз биздин видеокамералар түшүрүп, дежурный часттан убакытында хабар эттилер, жүрүп патрулдап өткөн нарядлар убакытында келип, бул жинаятты туттулар. Алар биздин республикада коюшак, Уфада гана түгүл, Стерлитамакта элемине коюп баралар. Ошондон башка Сибайда бар, Ермакай районунда, Бузек районунда, Кумуртауда. То есть бул коюшак видеокамералар бизге бик зор этип жардам этишекла.
Республикала Дәүләт Йыйылышы Корылтайга депутатлыкка барлык округтардагы фиркалар исемлеге буенча Бердәм Рәсәй, Гадел Рәсәй, коммунистлар һәм либерал демократлардан кандидаттар бар. Сәлтама калаһында урындагы шуралагы 23 урынга 57 кеше дәгъваләшә. Араларында либералдар юк, күпчелеге аюдар. Октябрьский калаһы шурасына 25 урын өчен 70 кандидат исәп тота. Нистекама калаһында ла тамгы хәдәсәр. Бында ла 2 мартта калаһ шурасына һайлаулар буласак. Калаһ шурасына 25 кеше һайланырга тиеш, әлегә бер урынга ортаса 4 кеше дәгъва итә. Уларның 68-е үз-үзен тәкъдим иткән. Ә Дәүләт Йыйылышы Корылтайы һайлауларына килгәндә парламентның әлеге составындагы 20 депутатның яртысы яңа һайланырга теләй. Кемеләр фирка буенча, кемеләр Константин Толкачев кебек бер мандатлы һайлау округы буенча. Башкортстанның үзәк һайлау комиссиясе рәисе Барыкин Ягылов әйтүенсә, әле комиссия документларны тикшерү һәм кандидатларны теркәү өстендә эшләй. Башкортстанның Дәүләт Йыйылышы Корылтайы быел тәүге тапкыр яңа принцип буенча формалаша. 20 депутатның 60-ы элеккесе бер мандатлы округлар буенча һайланасак, калган 60 урынды күпчелек тавыш алаусы фирқалар бүлешәсәк. Бул 60 мандат өчен республикада алды атап үтелгән 4 фирқа Бердәм Рәсәй, коммунистлар, либерал демократлар һәм Гадел Рәсәйнең төбәк бүлекчәләре көрәш алып бара. Фирқа исемлекләрендә 525 кеше. Уларның барыһы да республиканың үзәк һайлау комиссиясендә теркәү үткән. Ошоны исәпкә алганда, бер мандатлы округ буенча үтү күпкә яңгырак булуы ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 6107 ВИЧ инфекциялары теркелгән. Һаулык саклау министрлыгы мәгълүматларының күренүенсә, уларның күбеһе ир егеттәр. Зарарлы сир йоктыручылар арасында 14 яшка тиклемге 49 бала бар. Уларда берничә тә сирде үзләре йоктырган дип әйтә булмый. Әлеге ле баягы өлкәндәр аркасында улар да ВИЧ инфекциялы исемен йөретергә мәҗбүр. 2007 елда Башкортстанда 794 кеше ошо сирде электергән, 267 кеше вафат булган. Башкортстан янгындардан арына алмай, күн һайын күпләп ут чагулары хакында хәбәрләр ишетелеп тора. Урындагы мәгълүмат сараларында ла янгын турында гына һөйләнелә. Башкаса мөмкин дә түгел. Республика әйдәкселеге ялдан сакмаган әлегә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгының янгынга каршы көрәш бүлеге итәксе рәисе Әхмәтов әйтүенсә, елдың тәүге 8 көнендә янгындар һаны 118-гә еткән. 30 кеше ут корбаны булган. Һуңгы тәүлектә яңа 15 янгын булып, 1 кеше үлгән. Авыргазы районы Турымбат авылындагы янган йортты һүндергәч, 47 яшьлек ирнең кәүдәһенең калдыклары табылган. Яңа ел байрамдары өсөрендә Өфөлә бакча йортында янып үлүчеләр әтәм байдар түгел. 17-20 яшьлек 4 егет менән 2 кыз була. Булар да яңа ел үткәрүсен яела. Мейстен төлек булмау аркасында һәлак булалар. Янгын һүндерүчеләр гадәттәгесә ут үзенең эшен тәмамлагач, отчет өчен килеп йетә.
1 январда гына 6 кеше бер янгын сыгу сырагында һәлак булды. Уфа каласында Зинкез районы менә Садовый общество Локомотив дигән. Монда инде теге 8-9 елгы яшьтәр яңа ел байрамын үткәреп Садовыйда мәктәбендә. Анда инде ту мис Юнны түгел утылмаганда свечкалар менен кулланганнар бит интиги. Шундай мына. Мына янгын сыгу турганда әле оперативный группа аны ул не буенча заниматься этой вот разбираться эта. Ниски сыкканы мына или шо мис может не булгандар ватык бир төрлө нелери каралмаган булганда не ул 2 күн 2 күн ниски эксплуатируйсызлар кыш иткән бит хәзер уже январь. Кара булмагандан да ут булмаган теге свечкалар менен кулланганнар төрлө. күршілер, шу саттағы ешерсілер, ұзы елқын, ұзы ұрамға саққас деге, елқынна бияна башлағас, көріп қалып, шай хабар етелерінді бажанды мен шеске. Ну, яғын ұндыру машиналары келіп етуге, ұзы күріші емірілген бұла, үйзің мұна яғынып қайықлары ұзы еске түшкен бұла енді. Ну, келуін келіп етелер алар, ну, ұзы хұң енді. Онда, сәкеші болған кішілер, түтінден тілентін сығып, әлек болған 4 дегіт дейкі қыз. 19-20 яшлык. Төнгү 2-нче атла була инде. Ну тагыла мына әле Мишка районында болган хәл. Анда 4 кеше һәлак булды бер янгын сыгы инде. 2 таз уют. Янда 3 бала и 1 хатын кырылды үстендә. Иртәнге 5 таз звонок. Пожарны чәскә што мына янгын күргән нәрсә инде. Ну пожарны чәс бары битүгә әле гелә баяга шу уже здание ике хун табылган, хун шу сообщайтылган инде. Уже янгын урамга сыгып күренә башлагас кеше күргән инде аны. Иртәнге сәгать 5 Шуңа бидің подразделенің келіп етуге ұжы анда қайып, мазарға біз емірліп түшіп, күні ойна мұна әзіліп сайты таптығы енді. Қырғанқы қаршы мұна 4 кіші, 3 бала и 1 қатын. Ну, дүйім алғанда 30-дан артық кіші әлек болды, 16 кіші қырағанда. Ну, дүйім яңғын сығылары мұна 118 тіркәлді, бүгін күн көлғанда.
Хөрмәтті тыңлаушылар, Ғадәттән тышқарлар министрлығы белгесі Рәйес Әхмәтов менен әңгәмә тыңланыгыз. Уен автоматтарының эшмәкәрлегенә рәсми рәвештә нөктә куелды. Беренче гыйнвардан уен автоматлары торган учреждениеләр ябуларга, ә ошо нигездә эшмәкәрлеген корган эшкуарлар башка юнәлештә эшләргә тиеш. Беренче гыйнвардан Башкортстанның ошоны кударлаган канунына үз көсенә инде. Әле кала һәм район хакимиятләре белгечләре уен автоматлары урнашкан учреждениеләрдә реестр үткәрә. Коронавирус ел башыннан күпчелек уен автоматлары үз эшмәкәрлекләрен туктатырга ашыкмый. Шул ук вакытта бу юнәлештәге эшкуарларга эшмәкәрлекләрен туктату турында декабрь аенда ук искәртү яһалган булган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, сайтлар дип бит рухи яктан кичне бетерде.
Мәтәтлек телевизор аша гидә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкында да, озын дулкында да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шартнама.
Хвалин не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы. Омский татарлары өчен быелгы яңа ел бәйрәме милли мәдәни чараларга бай булды. Яңа ел бәйрәменә багышланган күп кенә чараларны өлкәдә эшләп килүче үзешчән төркемнәр оештырса, яңа ел алдыннан һәм узган ял көннәрендә Казаннан да танылган җырчылар килеп, концертлар биреп китте. Омский татарларның мәдәни тормышы турында хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Омскида быел яңа ел уңаеннан татарлар өчен чаралар күп оештырылды. Яңа елга керер алдыннан Умырзая ансамбле шәһәр тамашачыларына яңа концерт программасын тәкъдим итте. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте халыкны яңа ел кичәсенә җиде. Яшьләр өчен аерым ял кичәсе оештырды. Чаралар яңа елга кергәч тә дәвам иттеләр. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте кеше белән дуслык йортында балалар өчен чыршы бәйрәме оештырылды. Гадәттәге чанда төрле уеннар, ярышлар, чыгышлар булды. Уеннарны Кыш бабай белән кар кыз алып барды. Соңыннан Кыш бабай балаларга татлы бүләкләр дә өләште. Дуслык йортында чыршы бәйрәме өлкәннәр өчен дә оештырылды. Оештыру эшләрен Умырзая сәнгатькәрләре һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары башкарды. Кичә чәй өстәле артында барды. Җыр бию, уен көлке белән күңеллегенә узды. Өлкәнең авыл районнарында да яңа елга багышланган чаралар шактый булды. Айрыча татар коллективлары эшләгән авылларда Тары районының Нур ансамбле сәнгатькәрләре һәм Якташ клубы балалары яңа елга багышланган концерт тамашаларын Тары шәһәрендә генә күрсәтеп калмадылар. Районның Кыргап, Ылы Уыш һәм Ишай авылларына да барып күрсәттеләр. Тевриз районының Дуслык мәдәният үзәге активистлары да яңа елга багышланган концерт программалары белән районнарының 30, Қозғын һәм Байба ауылларында булып кайттылар. Большерещи, Голосовка һәм Усишим районнарында да яңа елга багышланган кишәләр һәм чыршы бәйрәмнәре булып узды. Ям өстенә ям өстәп дигәндәй, яңа ел бәйрәме көннәрендә Омскида Татарстан артистларының да концертлары булып узды. Омски тамашачысы алдында 2007 ел ахырында Татарстанның халык артисты, җырчы, композитор Зөфәр Хәйретдинов, 2008 ел башында Татарстанның атказанган артисты, җырчы Азат Тимиршаех чыгыш ясады. Әлбәттә, артистлар ялгызлары гына булмадылар, иҗатташ дуслары белән килгән иделәр. Бәйрәм чаралары күп булып, бер-бер артлы усталар да барлык чараларга да, шул исәптән Татарстан артистлары концертларына да халык күпләп килгән иде. Зөфәр Хәйретдинов та, Азат Тимиршаех та Омски тамашачыларының концертларына җылы кабул итүләреннән канәгать калулары турында белдерделәр. Сәхнәгә беренче чыгуга ук мин тамашачының җылы карашын сиздем, ди Азат Тимиршаех.
Ишегәрә кабул итәрләр дип бераз куркыбрак чыккар идем сәхнәгә. Яңа ел булу карамастан татарлар табылган халык концертка килгән. Концерт башлангач беренче җырдан ук күптән белгән кебек алкышларга күмеп үз итеп кабул итте. Тамашачының залда дәрт биреп торулары сизелеп тора, бер төрле җылылык бөркелеп тора. Так просто ана кул чабып утыра түгел, шын күңелләрендә басып алкышлау ул артист өчен зур бәя. Халык күңеле ашаган сайын икән монда инде. Минем яктан да нинди бер эш нәтиҗәсе һәм тамашачыларның да ошо мәгънәле мәдәни яктан киң фикерле булулары күрсәтә.
Азат әфәнде, сезгә төрле төбәкләрдә булырга туры килә. Омскене башкалар белән чагыштырып, нәрсә әйтә алыр идегез?
Пермь, Екатеринбургта да Свердловск өлкәсендә кичкенә шәһәрләр аз бит, Белояр, Нижний Тагил, Кушва, Пышма шәһәрләрендә, Төмән өлкәсендә дә минем үзем тамашачылар бар, яраталар. Һәр төбәктә, һәр куста дигән сымак Казанның үзендә дә тамашачылар бар. Монда сез каршы аласыз, яхшы итеп сатып каласыз. Болар барысы да Омск шәһәрендә автономияның эшчәнлеген күрсәтә. Зур эшмәкәр Тамир әфәнде Алибаевның монда булуы зур терәк. Без аны бүген дә тойдык. Алар инде барысы да татар автономиясының эшчәнлегенә яхшы нәтиҗәләр бирә. Омск шәһәрендә татарларның дус булып, матур гаилә булып берләшеп яшәүе просто сөендерә.
Әңгәмә Татарстанның атказанган артисты Азат Тимиршаех белән барды. Әле күптән түгел генә профессионал сәхнәдә чыгыш ясый башлаган Лилия Габдылхакованың һәм Рәмзия Мотыгуллинаның Омскида беренче генә булулары иде. Аңа барамастан тамашачы яшь җырчыларны җылы кабул итте. Кызлар да Омски тамашачыларын яратып калганнар.
Габдулхакова Лилия Наилевна булам мин. Шундый җылы каршы алдылар. Мин көтмәгәндә идем. Омски якларында татарлар шундый милли җанлы кешеләр икән дип уйламый да идем.
Рәмзия Мотыгуллина. Бездәге халыкның җыр сөючәнлеге, телне онытмавы концертларны шулай җылы кабул итүләре бик куандырды. Үзебезнең милләттәшләр белән очрашу шундый күңелле мизгелләр инде алар. Бик матур хатирәләр белән кайтып китәбез.
Лилия Габдулхакова һәм Рәмзия Мотыгуллина сәхнәгә күптән түгел генә аяк басулары сәбәпле Омскига килеп чыга алмаган булсалар, инде 30 елдан артык сәхнәдән төшмәгән, кулыннан баянын төшермәгән Таис әфәнде Хөсәйновның да Омскида беренче булуы икән.
Омск шәһәрендә булганым югыды моңа кадәр. Җылы хисләр белән китәбез, бик саф кешеләр, сәнгатьне яратып, аңлап йөри торган халык, бик җылы каршы алдылар, рәхмәт үзләренә. Гел шулай булсыннар инде, исән сау булсыннар.
Концертны кызыклы итеп, нәфис сүз остасы Зифа Гәрәева алып барды. Артист булып 10 ел эшләү дәверендә аңа Русиянең күп кенә төбәкләрендә булырга туры килгән.
Дөнья буйлап сөйләгән татарларны барлап җирибез, әле күптән түгел Илхамау белән Астрахан якларында булып кайтканым, анда да менә халык шу кадәр сагынып, бүтү бала сәнгатьне ярата. Һәм шушы сәнгать тел безне яшәтә бит инде ул.
Сез саф татар телендә сөйлисез, аны аңламыйча утырышлар булмадымы?
Андыйлар булды дип әйтә алмыйм. Ни дисәк тә, юмор сөйләргә тырышабыз. Хәзер бит инде төрле алып баручылар бар. Теге билдән түбән дип әйтәбез инде анекдот. Миндә андый репертуар юк. Нишкә юморлы, зәвыклы юмор профессионал язучыларыбызның әсәрен тамашачының кабул итүе искиткеч. Һәрбесе татар җанлы, татар рухлы. Нәсит җидедә шушыны саклап калу ул бик зур эш. Аларга без үзебез рәхмәтлебез.
Бу Зифа Гәрәева булды. Аның сүзләренә Азат Тимиршаех та кушылып китте. Ул да тамашачыларга һәм концертны оештыручыларга тирән рәхмәтле булуы турында белдерде. Аннан соң Азат әфәнде, фырсаттан файдаланып, Төрле төбәкләрдә сибелеп яшәүче татарларга яңа ел теләкләрен дә юллады.
Төбәкләрдә яшәүче татарлар, шул ук вакытта Омск татарлары, Казан белән аралары матур булсын, якынаеп торсын, артистлар килеп торсыннар, тамашачы йөреп торсын, гайл барыбызга да сәламәтлек, уңышларын алып килсен, кайгылар аз булсын, шатлыклы вакытларыбыз күбрәк булсын. Менә шулай аралашып, татар булып, татар җанлы булып яшәргә язсын.
Әңгеме Татарстанның атказанган артисты Азат Тимиршаев һәм аның иҗатташ дуслары белән барды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, иминлек телибез. Сау булыгыз.